จุดเริ่มต้นจะเปิดเผยถึงจุดจบอยู่เสมอสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ที่2ที่เราจะเทศนาคำเทศนาที่มาจากพระธรรม5เล่มแรกของพระคัมภีร์กลุ่มที่เราเรียกว่าเบญจบรรคนะครับปฐมกาลอพยพกันดารวิถีเลวีนิติและเฉลยธรรมบัญญัติจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์เพื่อหวังว่าพวกเราเองจะเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่เหลืออย่างถูกต้องในครั้งที่แล้วครับเราได้ครอบคลุมเนื้อหาของพระธรรมปฐมกาลทั้งเล่มเราได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งไว้อย่างดีเราได้เห็นว่ามนุษย์เพราะความไม่เชื่อฟังของเขาได้เปิดประตูทำให้ความบาปเข้ามาอยู่ในโลกทำให้โลกแห่งนี้เลวร้ายไปและเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยกับโลกที่แย่ลงไปมากๆจนสุดท้ายพระองค์คิดถึงขั้นจะทำลายโลกนี้แต่พระเจ้าเองก็ทรงมีพระเมตตาความบาปนำมาซึ่งคำพิพากษาแต่สุดท้ายพระคุณของพระเจ้าก็ทำให้เราเองรอดพ้นมาได้ตลอดเราได้เห็นพระเจ้าพยายามจะช่วยโลกนี้ให้กลับมาดีดังเดิมอีกครั้งผ่านทางอับราฮัมครอบครัวนี้ที่พระเจ้าเลือกสรรจนกลายมาเป็นชนชาติอิสราเอลในปัจจุบันพระเจ้าสัญญาพระพรให้กับอับราฮัมเขาจะเป็นชนชาติใหญ่เขาจะมีดินแดนเขาจะได้รับพระพรของพระเจ้าเพื่อเขาเองเพื่ออิสราเอลเองจะเป็นพระพรให้กับชนทั้งหลายทั่วโลกแล้วเองก็ได้เห็นว่าอับราฮัมและลูกหลานพยายามจะดำเนินชีวิตตามพระสัญญาเขาล้มเขาไขว้เขวเขาออกจากพระเจ้าแล้วเขาก็กลับมาหาพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าเองทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์สิ่งที่มนุษย์มองว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้คนทั้งหลายมั่นใจว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาสุดท้ายอพยพขอโทษทีครับสุดท้ายปฐมกาลจบลงด้วยเรื่องราวของโยเซฟเราเห็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าที่มีอำนาจเหนือความเลวร้ายพระเจ้าที่โยเซฟเองเห็นว่าแม้ทุกอย่างจะผ่านพ้นมาในชีวิตอย่างเลวร้ายแต่เขาบอกได้ว่าท่านคิดร้ายกับเราก็จริงแต่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดผลดีและสุดท้ายปฐมกาลจบลงด้วยภาพของครอบครัวของโยเซฟและพี่น้องอยู่ในอียิปต์ออกนอกดินแดนแห่งพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับเรามาถึงพระธรรมอพยพคงจะเป็นเช่นเหมือนกับครั้งที่แล้วครับที่ผมเองจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ตอนหลักที่เทศเจริญเองอ่านและศึกษาแต่จะพูดถึงพระคัมภีร์แต่ละตอนที่เกี่ยวข้องโดยในตอนเริ่มต้นตอนนี้ครับผมอยากจะอ่านจากพระธรรมอพยพบทที่6อพยพบทที่6ข้อที่2ถึงข้อ8เป็นตอนที่เมื่อโมเสสเองเข้าไปพบฟาโรห์เป็นครั้งแรกเป็นตอนที่โมเสสเองได้มีโอกาสบอกกับฟาโรห์ว่าขอเขาปลดปล่อยชาวยิวแล้วฟาโรห์ไม่ยอมแถมแกล้งมากขึ้นโมเสสกลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าเองก็ตรัสข้อความเหล่านี้ครับผมอยากให้เรายืนขึ้นครับดีไหมครับเป็นการให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าแล้วผมจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยพระธรรมอพยพบทที่6ข้อที่2ถึงข้อที่8พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราคือพระยาเวแล้วปรากฏแก่อับราฮัมอิสอักและยาโคบในฐานะพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่เราไม่ได้สำแดงตัวเราเองให้เขารู้จักเราในนามพระยาเวเราได้ทำพันธสัญญาอันมั่นคงกับพวกเขาว่าเราจะยกดินแดนคณาอันซึ่งพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวให้แก่พวกเขายิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญจากชนอิสราเอลซึ่งตกเป็นทาสของชาวอียิปต์และเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราฉะนั้นจงไปบอกชนอิสราเอลว่าเราคือพระยาเวเราจะปลดปล่อยพวกเจ้าให้พ้นจากแอกของชาวอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสของพวกเขาเราจะไถ่พวกเขาด้วยแขนที่เหยียดออกและด้วยคำพิพากษาลงโทษอย่างหนักและเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าผู้นำพวกเจ้าให้พ้นออกจากแอกของชาวอียิปต์เราจะนำพวกเจ้าไปยังดินแดนซึ่งเราได้ยกมือสาบานไว้ว่าเราจะยกให้แก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบเราจะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเราคือพระยาเวขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยช่วยเหลือพระเองทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าขอพระเจ้าจะทรงสถิตกับเราเองที่นี่อีกครั้งหนึ่งตรัสกับเราเองที่นี่อีกครั้งหนึ่งให้พระธรรมอพยพเนื้อหาอันน่าตื่นเต้นเรื่องราวที่เราหลายคนเองรู้จักเป็นอย่างดีจะกลับมามีความหมายในชีวิตของเราเองอีกครั้งและที่สุดท้ายเองเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าและมีความหวังในพระองค์เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับจุดเริ่มต้นจะเปิดเผยถึงจุดจบทราบไหมครับชื่อของพระธรรมอพยพในภาษาฮีบรูไม่ได้แปลว่าอพยพคำว่าอพยพเนี่ยครับแปลมาจากภาษากรีกคำว่า exodus ที่ภาษาอังกฤษแปลว่า exodus แปลว่าการ move out การออกการอพยพซึ่งภาษาไทยเราแปลได้ถูกต้องแต่ชื่อพระคัมภีร์เล่มนี้ในภาษาฮีบรูเป็นอย่างที่เห็นที่นี่ครับเวเอลาชโมดคำนี้แปลว่าและนี่คือหลายชื่อ and these are the names ทำไมล่ะครับผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจพระธรรมอพยพขึ้นต้นคำแรกด้วยคำว่าและนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าอพยพไม่ได้ขึ้นต้นเรื่องใหม่ไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอพยพเริ่มต้นด้วยการบอกให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากปฐมกาลและต่อเนื่องมาจากที่ไหนครับนี่คือรายชื่อถ้าใครได้อ่านอพยพบทที่1ต่อไปเราจะเห็นถึงรายชื่อของบรรดาบุตรของอิสราเอลคือบุตรของยาโคบที่พระคัมภีร์บอกว่ามีมา70คนที่อพยพมาในอียิปต์ในสมัยของโยเซฟแล้วสิ่งเหล่านี้เองครับก็สะท้อนถึงสิ่งที่ปฐมกาลบทที่46ได้กล่าวไว้นี่คือรายชื่อของลูกหลานของอิสราเอลที่ย้ายมาอยู่ในอียิปต์ระบุรายชื่อคนระบุจำนวนคนที่ตรงเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นครับเราไม่สามารถแยกอพยพออกจากปฐมกาลการรู้แค่ปฐมกาลแต่ไม่รู้อพยพเราไม่มีวันเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นและการรู้แต่อพยพไม่รู้ปฐมกาลผมคิดว่าเปรียบเหมือนกับเราเข้าไปในโรงหนังหลังจากที่หนังฉายไปได้แล้วสัก30นาทีครับเราจะเข้าไปด้วยความมึนงงนั่งพยายามจะเดาอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่เกิดขึ้นสำหรับพี่น้องเราบางคนนะครับก็เข้าใจครับคริสตจักรของเรามีเริ่มต้นเหตุการณ์นี้คำเทศนาชุดนี้วินเทอร์สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่1ของปีหลายคนอาจจะไม่อยู่ครับก็เลยให้แอดเดรสของ Facebook ของคริสตจักรสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับลองไปเสิร์ชคำว่าเชียงใหม่ Grace Church หรือว่าชื่อเว็บไซต์ที่เรามีตามที่เขียนอยู่นี่นะฮะ Grace Ministryอยากให้กลับไปฟังไม่ใช่เพราะอยากจะโปรโมทคำเทศนาตัวเองนะครับแต่อยากให้ตัวเองกลับไปได้ฟังจุดเริ่มต้นเพื่อเราจะสามารถเข้าใจเรื่องอย่างต่อเนื่องได้เพราะวันนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับเราจะมีอย่างนี้อีกอย่างน้อยอีก3ครั้งจนกว่าจะจบ5เล่มเพื่อเราเองจะสามารถไปด้วยกันเข้าใจด้วยกันรู้ถึงสิ่งที่มาที่ไปได้อย่างดีด้วยกันดังนั้นกลับมาที่อพยพครับอพยพเหมือนกับหนังแอคชั่นโดยเฉพาะใน18บทแรกมีเหตุการณ์ต่างๆที่น่าตื่นเต้นมากมายถ้าไม่นับเรื่องของประวัติพระเยซูคริสต์ครับผมคิดว่าอพยพเป็นพระคัมภีร์ที่ฮอลลีวูดเอามาสร้างหนังเยอะที่สุดลองนึกดูสิครับตั้งแต่สมัยเด็กๆมีตั้งแต่บัญญัติ10ประการโตขึ้นมาหน่อยใครบางคนก็อาจจะทันใช่ไหมครับไปดูการ์ตูน Prince of Egypt ถูกไหมฮะแล้วเมื่อมาไม่นานนี้เองปีที่แล้ว Exodus God and King ถูกไหมครับเป็นหนังที่น่าตื่นเต้นมีอะไรต่างๆที่มากมายแต่ประเด็นครับอพยพไม่ได้มีแค่20บทอพยพมี40บทเราส่วนใหญ่รู้เรื่องต้นแค่ครึ่งแรกของอพยพแต่ครึ่งหลังของอพยพเองเนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้เข้าใจเรากลับเองไม่ได้ศึกษาวันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมอยากให้เราเองเห็นภาพรวมเห็นอพยพทั้งเล่มผมจะเริ่มต้นเหมือนเดิมอีกครั้งด้วยการให้เราเองเห็นโครงสร้างของพระธรรมอพยพหลังจากนั้นพยายามจะสรุปเนื้อหาแล้วก็ดึงประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องประเด็นหลักที่อยู่ในพระธรรมอพยพแล้วเราจะจบลงด้วยคำถามว่าแล้วเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราในปัจจุบันอย่างไรโครงสร้างเนื้อหาและข้อคิดที่จะเกิดขึ้นครับเพราะให้เราเองเริ่มต้นจากโครงสร้างของพระธรรมอพยพด้วยกันอพยพเนี่ยครับถ้าดูง่ายๆถ้าเราอ่านเนื้อหาอพยพหรือบางคนใช้คำว่าสถานที่เป็นจุดแบ่งเราจะพบว่าอพยพมีสถานที่หลักๆอยู่2สถานที่ต้นเรื่องนะครับบทที่1ถึงบทที่15เรื่องทั้งหมดเกิดในประเทศอียิปต์เป็นหลักมันจะเป็นเรื่องของอิสราเอลในอียิปต์หลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่บทที่16ถึง40เป็นเรื่องของอิสราเอลที่อยู่ที่ภูเขาซีนายแล้วครึ่งหลังนี่เองครับถ้าเราพยายามจะแบ่งเราจะพบว่าครึ่งหลังตอนแรกจะเกี่ยวข้องกับการทำพันธสัญญาการให้บัญญัติ10ประการหรือบทบัญญัติอีกชุดนึงที่ตามมาภายหลังที่เรียกว่าหนังสือแห่งพันธสัญญาหลังจากนั้นครึ่งหลังก็จะพูดถึงเรื่องของพระพลาพระพลาคืออะไรธรรมเนียมพิธีคืออะไรเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆคืออะไรมีคำสั่งมาก่อนตอนแรกหลังจากนั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการบอกว่าอิสราเอลก็ทำตามคำสั่งเหล่านั้นสร้างพระพลาตามที่พระเจ้ากำหนดให้ทุกประการเพราะนี่คือโครงสร้างอย่างง่ายๆครับแล้วโครงสร้างนี้เองครับผมพยายามจะดึงมาเพื่อให้เราเองเห็นรายละเอียดมากขึ้นลองไปดูด้วยกันครับจากจุดที่เราเองบอกว่าเริ่มต้นที่อิสราเอลในอียิปต์อิสราเอลในภูเขาซูนายถ้าเรามองดีจริงๆครับในตอนแรกบทที่1ถึงบทที่15พูดถึงการพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ 5-6 บทแรกนะครับจะพูดถึงเหมือนกับบทนำเกริ่นว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบทที่7ถึงบทที่12ครับจะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยของพระเจ้าภัยพิบัติ10ประการที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี สุดท้ายบทที่13ถึง15เป็นตอนที่เขาเองเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศอียิปต์นี่เป็นภาพโครงสร้างที่เราเองเห็นในกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นเองครับเมื่อออกมาจากอียิปต์เป็นตอนที่2เริ่มต้นด้วยการที่เขาพยายามจะเดินทางเข้าสู่ภูเขาซีนายในบทที่15ข้อ22ถึงบทที่18จากนั้นเรามีเรื่องของบัญญัติ10ประการที่เราว่าไว้ในบทที่19 20 21ถึง24ครับพูดถึงบทบัญญัติอีกชุดนึงที่พระคัมภีร์เรียกว่าหนังสือพันธสัญญาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนอะไรใหม่ครับถ้าพูดจริงๆจะเป็นการขยายความสิ่งที่สรุปสิ่งที่กล่าวไว้สั้นๆในบัญญัติ10ประการแล้วมาถึงครึ่งสุดท้ายครับเราจะเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงรื้อฟื้นพันธสัญญาและหัวใจหลักคือเรื่องของพระพักตร์ที่นี่เองอย่างที่ว่าไว้ครึ่งแรกเป็นคำสั่งว่าให้สร้างพระพักตร์สร้างอุปกรณ์สร้างยังไงตรงกลางแทรกไว้ด้วยเนื้อหา 2-3 บทที่พูดถึงให้เห็นว่าอิสราเอลเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ตามก็ยังทรยศพระเจ้าเรื่องของลูกวัวทองคำที่เราเองอาจจะจำได้สุดท้ายครับจบลงด้วยอิสราเอลสร้างพระพักตร์อย่างที่พระเจ้าทรงระบุไว้แล้วอพยพก็จบลงที่นั่นเพราะในวันนี้เองครับผมจะนำเนื้อหามาสรุปตาม3ก้อนเนี่ยคร่าวๆอิสราเอลที่ออกจากอียิปต์อิสราเอลที่เข้าสู่พันธสัญญาเป็นประชากรของพระเจ้าอิสราเอลที่ได้รื้อฟื้นพันธสัญญาแล้วมีพระพลาของพระเจ้ามาเป็นที่ประทับของเขาเองเพราะครับให้เราเริ่มต้นด้วยกันครับการพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์เมื่อเราเริ่มต้นในพระธรรมอพยพเราไม่รู้ชัดไม่มีเรื่องของการระบุเวลาว่าเหตุการณ์ในอพยพเกิดขึ้นนานเท่าไหร่หลังจากที่โยเซฟครอบครัวของโยเซฟเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์มีการพยายามจะคำนวณกลับมาจากการอ้างอิงถึงพระคัมภีร์ตอนอื่นข้อมูลที่ได้มาเราคิดว่าน่าจะห่างกันประมาณ 3-400 ปีแต่สิ่งที่เราพบทันทีครับจากครอบครัวที่พระคัมภีร์บอกว่ามีมาแค่70กว่าคนสุดท้ายเมื่อถึงพระธรรมอพยพจากครอบครัวเล็กกลายเป็นชนชาติใหญ่และถึงตอนนั้นเองครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆเราจะพบว่าคนฮีบรูก็คือลูกหลานของอิสราเอลที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนฮีบรูนี้เองจริงๆแล้วลืมพระเจ้าไปแล้วซะด้วยซ้ำไม่รู้จักแม้แต่พระเจ้าองค์นี้แล้วซะด้วยซ้ำแต่ประเด็นครับเหมือนพระคัมภีร์ที่ผมอ่านเปิดไปตอนแรกพระเจ้าไม่ได้ลืมพันธสัญญาพันธสัญญาที่ให้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและเมื่อถึงตอนเปิดพระธรรมอพยพเราเองเห็นแล้วว่าพันธสัญญาที่พูดถึงเรื่องของชนชาติจากเดิมปฐมกาลที่เรามีปัญหาว่าจะมีลูกได้ยังไงจะมีทายาทได้ยังไงภรรยาของแต่ละคนเป็นหมันมาตลอดแต่ที่นี่จาก70กว่าคนกลายเป็นชนชาติใหญ่ก็บอกว่าผู้ชายมีอย่างเดียวที่ออกมามีประมาณ 600,000 เราคำนวณกันคร่าวๆว่าถ้านับทั้งครอบครัวภรรยาและลูกออกมาด้วยคนอิสราเอลที่ออกมาน่าจะมีประมาณ2ล้านคนจาก70ขยายไปเป็น2ล้านพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์แต่คนอิสราเอลคนฮีบรูที่อยู่ที่อียิปต์ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่สุขสบายครับอยู่ในสภาพทาสถูกเอาเปรียบว่าง่ายๆครับถูกใช้งานเป็นแรงงานต่างด้าวราคาถูกและจำนวนคนที่มากมายของอิสราเอลนี่เองครับทำให้ฟาโรห์เองกลัวจนคิดว่าคนอิสราเอลคนฮีบรูจะเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้ามีใครมาลบมาโจมตีประเทศเราแล้วคนข้างในคือคนฮีบรูลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราด้วยอียิปต์พังแน่นอนผลสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือพยายามจะคุมจำนวนผู้ชายสังเกตไหมครับเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าฟาโรห์อยากให้ฆ่าลูกผู้ชายผู้หญิงไม่เป็นไรเพราะนี่ไม่ใช่ทหารอยากจะมีเท่าไหร่ก็มีไปแต่พยายามจะคุมจำนวนผู้ชายเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประเทศแล้วบทที่สองครับเราก็พูดถึงตัวเอกของเรื่องคุณพ่อของตัวเอกก็เดินมาพอดีครับโมเสสเหมือนวันนี้พระเจ้าเตรียมไว้เลยนะถวายโมเสสแล้วเราก็พูดถึงโมเสสจริงๆใช่ไหมครับการกำเนิดของโมเสสอย่างอัศจรรย์การเติบโตอย่างเป็นเรื่องที่น่าตลกยังไงครับฟาโรห์อยากให้ฆ่าผู้ชายชาวฮีบรูแต่เด็กชายชาวฮีบรูกลับเติบโตมาในบ้านของฟาโรห์เรียนรู้ศิลปะวิทยาการความรู้ความเข้าใจทั้งหลายถ้าเราได้ดูหนังครับเราก็จะพบว่าเรามักจะมีภาพของโมเสสในฐานะเหมือนกับเป็นเจ้าชายคนหนึ่งเป็นชนชั้นผู้นำคนหนึ่งของอียิปต์เลยซะด้วยซ้ำพระเจ้าเตรียมวิธีการที่จะช่วยให้คนของพระองค์เองได้รับความรอดอยู่เสมอแล้วเรื่องก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับในบทที่3บทที่4โมเสสเองต้องออกจากอียิปต์ไปสู่ทะเลทรายแล้วเขาต้องใช้เวลาหลายสิบปีที่นั่นแต่ที่นั่นเองครับประเด็นที่สำคัญ โมเสสเองได้รู้จักพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจากโมเสสที่ไม่รู้จักพระเจ้าทะเลทรายถิ่นทุรกันดารคือที่ที่เขาเองได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วถ้าเราอ่านในพระธรรมในพระคัมภีร์ครับเราจะพบว่าพระธรรมตอนนี้อพยพบทที่3นี่เองเป็นหัวใจตอนนึงของความเชื่อของเราเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าของเราเปิดเผยพระนามของพระองค์ชื่อของพระองค์อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่นี่ในอพยพบทที่3ข้อที่14 15บอกดังนี้ครับอพยพบทที่3ข้อ14 15พระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นจงบอกชาวอิสราเอลว่าเราเป็นได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านพระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่าจงบอกชนอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านนี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุเราเองครับจะเห็นคำว่ายาเวที่พระเจ้าเปิดเผยว่านี่คือพระนามของพระองค์เป็นคำที่พูดง่ายๆถ้าแปลตรงตัวก็คือข้อความแรกนะครับเราเป็นยาเวคือ I am ยาเวคือคำว่าเหมือนกับ verb to be ในภาษาฮีบรูนี่คือพระนามของพระเจ้าพระนามที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วถ้าใครรู้จักคนยิวครับคนยิวกลัวมากที่จะพูดพระนามนี้ด้านหนึ่งไม่ใช่กลัวเพราะว่าพระนามเองศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะพระนามนี้เองมีความหมายว่าเราเป็นใครก็ตามพูดแบบนี้เหมือนกับเขาบอกว่าเขาเป็นพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่มาว่าทำไมคนยิวเองไม่อยากพูดแม้แต่คำว่าพระนามที่เราเรียกว่าพระยาเวถึงปัจจุบันนี้ครับผมบอกว่านี่คือการพยายามคาดเดาของนักวิชาการภาษาฮีบรูเองครับให้มาแต่คำว่ายอหอวอหอมีแต่พยัญชนะไม่มีสระแล้วสระนี่ฮะเราพยายามจะใส่กลับเข้าไปเองถ้าจำได้สมัยก่อนเรียกพระนามของพระเจ้าว่าพระเยโฮวายุคนี้เราขยับมาเป็นพระยาเวเพราะคิดว่าเดาได้ใกล้เคียงมากขึ้นแต่ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เลยเราไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าออกพระนามของพระองค์ว่าอย่างไรคนฮีบรูเองครับกลัวมากสมัยหนึ่งเขาเรียกพระนามของพระเจ้าเขาไม่อ่านเลยเมื่อเห็นคำว่ายอหอวอหอเขาจะอ่านคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคำว่าเดอะลอร์ดหรือภาษาฮีบรูคำว่าอโดนายนั่นคือที่มาครับว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อเจอคำว่ายอหอวอหอจะแปลว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะตามธรรมเนียมของคนฮีบรูและแม้แต่ปัจจุบันเองนี่เองครับคำว่าอโดนายเองคนฮีบรูเองก็เลี่ยงที่จะไม่พยายามจะไม่พูดเขาเรียกพระเจ้าของเราว่าอาชิมแปลว่าพระนามเมื่อตัวไหร่ก็ตามเจอพระคัมภีร์ตรงนี้จะเป็นอาชิมพระนามแค่นั้นเองเพราะนี่คือความเคารพยำเกรงที่เขามีต่อพระนามของพระเจ้าเพราะเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญมากในพระคัมภีร์ในความเข้าใจของคนยิวเมื่อพระเจ้าบอกว่านี่เป็นนามของเรานามที่จะอยู่กับเราดังนี้ตลอดไปเป็นนิจเราเป็นอย่างนี้ตลอดชั่วนิจนิรันดร์และที่นี่เองครับพระเจ้าก็ได้ให้ภารกิจกับโมเสสที่ให้เขาเองได้เริ่มต้นเป็นตัวแทนของพระองค์ในการนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์มาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเริ่มมาถึงบทที่5บทที่6ครับเราก็จะพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายเลยไม่ใช่แค่พระเจ้าสั่งไปบอกแล้วทุกอย่างจบบทที่5เราเห็นปฏิกิริยาของฟาโรห์บทที่5ข้อ2ฟาโรห์บอกแบบนี้ครับว่าบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายาเวเป็นใครที่เราเองจะต้องเชื่อฟังแล้วเราจะปล่อยอิสราเอลไปเหรอเราไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่รู้จักยาเวและเราจะไม่ปล่อยอิสราเอลไปฟาโรห์ประกาศชัดไม่รู้จักพระเจ้าองค์นี้เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้คือใครไม่รู้จักยาเวแล้วทำไมจะต้องปล่อยอิสราเอลไปในเมื่อนี่คือแรงงานราคาถูกแรงงานชั้นดีที่เขาเองอยากจะเก็บไปใช้ตลอดไปพอเมื่อมาถึงบทที่7บทที่8 9 10 12ครับนั่นคือการประลองระหว่างด้านหนึ่งครับคือระหว่างโมเสสกับฟาโรห์คนที่พยายามจะทำสิ่งที่แตกต่างกันฟาโรห์อยากให้อียิปต์อยู่โมเสสอยากจะให้โทษทีครับฟาโรห์อยากให้อิสราเอลอยู่แต่โมเสสเองอยากให้อิสราเอลออกไปแต่ที่จริงแล้วบทที่7ถึงบทที่12ผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นการประลองระหว่างพระยาเวกับบรรดาสารพัดเทพของอียิปต์ภัยพิบัติ10ประการด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่าพระยาเวมีอำนาจเหนือพระเหนือเทพของคนอียิปต์ทั้งหลายเทพหลายเทพถูกระบุในนั้นเช่นเทพของดวงอาทิตย์พระเจ้าสามารถทำให้ดวงอาทิตย์มืดไปเทพของงูที่เองก็เคยเห็นใช่ไหมครับในสฟิงค์หัวทั้งหลายหัวเป็นงูนี่คือเป็นเทพที่สำคัญของอียิปต์และพระเจ้าก็แสดงว่าพระองค์มีอำนาจเหนือเหล่านั้น เราเองไม่สามารถจะเข้าไปในรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่าภัยพิบัติ10ประการเริ่มต้นจากเรื่องเล็กแล้วใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าครับเมื่อเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนยิวกับได้รับผลกระทบน้อยลงเรื่อยๆผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องใหญ่อยู่กับคนอียิปต์ทั้งหมดลองดูภัยพิบัติประการที่9นะครับในอพยพบทที่10ข้อ23ขณะที่ฟ้ามืดมัวดินทุกอย่างมืดไปหมดพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับแต่คนอิสราเอลมีแสงสว่างในที่พักของตนแน่มีไฟฉุกเฉินติดอยู่ในบ้านฮะถูกไหมครับคนไม่เข้าใจหรอกแต่เราก็เห็นว่านี่คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือแสงเหนือความสว่างหรือตอนสุดท้ายครับในภัยพิบัติประการที่10คนอียิปต์ทุกคนสูญเสียลูกคนโตนั่นรวมถึงฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าของอียิปต์เองด้วยแต่ขณะที่อิสราเอลเองฉลองเทศกาลปัสกาเริ่มต้นปัสกาที่นั่นแล้วทุกคนเองปลอดภัยเราเองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอียิปต์เองตกต่ำเลวร้ายพินาศไปเรื่อยๆแต่คนของพระเจ้าได้รับการปกป้องแล้วรอดพ้นจนไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยจุดไคลแม็กซ์ครับมาถึงบทที่13ข้อที่17จนถึงบทที่15ข้อ21ตอนนั้นเองคนอิสราเอลเองได้ออกจากอียิปต์แล้วแต่ปัญหาครับฟาโรห์เปลี่ยนใจเราเองครับถึงภาพที่เองคุ้นตาครับภาพของรถม้าทั้งหลายของอียิปต์ไล่ล่าคนอิสราเอลเองมาถึงทะเลแดงที่นั่นครับผมบอกว่าพระเจ้าเองได้ทำหน้าที่เป็นนักรบแทนคนของพระเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อคนอิสราเอลเองเห็นคนอียิปต์ตามมาก็กลัวในอพยพบทที่14ข้อที่13ถึงข้อ4บอกดังนี้ครับว่าอย่ากลัวเลยจงหนักแน่นไว้อันนี้เป็นคำพูดของโมเสสนะครับท่านจะได้เห็นการช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะนำจะทรงนำมาให้ท่านในวันนี้ท่านจะไม่เห็นชาวอียิปต์ที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้อีกเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสู้รบแทนพวกท่านเองท่านเพียงแต่นิ่งไว้เถอะพระเจ้าจะสู้แทนเราเองและในวันนี้เองครับในวันนั้นเองที่เกิดขึ้นพระเจ้าเองก็ได้การยืนยันจากคนอิสราเอลว่าใช่พระองค์ออกมาสู้ออกมารบแทนเราเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นกองทัพฟาโรห์ถูกกลืนไปในทะเลแดงโมเสสเองร้องบทเพลงขึ้นมาในบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่18ผมอยากจะอ่านข้อที่3ข้อที่4ครับข้อ3ข้อ4บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระยาเวห์เห็นไหมครับสถานภาพของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าถูกอ้างซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าทรงเหวี่ยงรถม้าศึกและกองทัพของฟาโรห์ลงในทะเลนายทหารฝีมือที่ดีที่สุดของฟาโรห์จมน้ำตายในทะเลแดงแม้แต่ศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดพระเจ้าทรงทำลายพระเจ้าทรงเป็นนักรบเพราะเนื่องจากพระนามของพระองค์พระองค์คือพระยาห์เวห์นี่คือตอนจบของตอนแรกเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วหนังฮอลลีวูดส่วนใหญ่ก็จบลงตรงนี้เนี่ยแหละครับให้เรามาดูตอนที่2ครับตอนถัดไปพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะให้อิสราเอลเองเป็นประชากรของพระองค์ในตอนเริ่มต้นบทที่15ข้อที่22ถึงบทที่18ข้อ27เริ่มต้นบรรยายถึงการเดินทางของอิสราเอลเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารแล้วหลังจากนั้นครับเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเบญจบันที่เราเองจะฟังกันอีก 3-4 อาทิตย์ถัดไปเรื่องราวทั้งหมดของอิสราเอลเองอยู่ในถิ่นทุรกันดารตลอดเรื่องอิสราเอลเองออกจากถิ่นทุรกันดารอีกครั้งก็เพื่อเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาในยุคของอะไรครับโยชูวาเพื่อจะเข้าไปยึดเมืองต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้นในเบญจบันทั้งหมดที่เหลือนับจากนี้ต่อไปคือเรื่องที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารแต่เรื่องที่น่าสนใจครับเหตุการณ์ระหว่างทางเมื่อเริ่มต้นออกจากทะเลแดงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารถ้าเราจำได้น้ำขมที่มาราเรื่องของมานาและนกคุ้มที่เราเองคุ้นหูจนถึงเรื่องของน้ำที่ไหลออกจากก้อนหินบรรยายถึงลักษณะเด่นของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารครับคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ซาบซึ้งในเมตตาที่เขาได้รับดื้อขี้บ่นมากๆบ่นแม้แต่กับพระเจ้าที่ช่วยเขาเองเห็นกับตาว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจขนาดไหนด้านนี้ด้านหนึ่งเป็นการย้ำลักษณะของคนยิวที่เองเห็นแบบนี้ตลอดเมื่อเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่เรื่องนี้มาอยู่ที่นี่ก่อนจะทำพันธสัญญาทำไมครับผมคิดว่าเรื่องนี้ชี้ให้เองเห็นว่าขนาดคนขี้บ่นคนไร้ความเชื่อคนไม่สำนึกบุญคุณพระเจ้ายังปกป้องพวกเขาเลยพระเจ้ายังทรงดูแล พระเจ้ายังทรงเลี้ยงดูพวกเขาเลยนั่นแปลครับแปลว่าการดูแลจากพระเจ้าเป็นพระคุณให้กับคนที่ไม่สมควรจะได้รับนี่คือคนที่ไม่สมควรจะได้รับเลยแต่หลังจากนี้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าการดูแลของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วถ้าคิดในแง่กลับกันล่ะครับถ้าเราทำตัวให้เหมาะสมถ้าเราทำตัวตามที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าจะน่ารักพระเจ้าจะสำแดงพระคุณกับเราเองมากน้อยขนาดไหนและนั่นเองครับนำเรามาถึงบทที่19อิสราเอลเองลอนแรมมาถึงภูเขาซีนายเนื้อหาของพระธรรมอพยพที่เหลือทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ภูเขาซีนายที่จริงเลวีนิติเล่มที่ถัดมาก็เกิดที่ภูเขาซีนายด้วยจนถึงพระธรรมกันดารวิถี10บทแรกก็อยู่ที่ภูเขาซีนายเช่นกันบทที่19เป็นอีกบทนึงครับที่เป็นบทมาร์กประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเพราะที่นี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลบอกว่าเขาคือประชากรของพระเจ้าพันธสัญญาคือการทำข้อตกลงบางอย่างเป็นพิธีสาบานบางอย่างที่ระบุว่านี่จะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายที่มีต่อกันนั่นคือพันธสัญญาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นพันธสัญญาที่ไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากชีวิตของคนอิสราเอลในบทที่19ข้อที่4ถึงข้อที่6ผมอยากจะอ่านให้เราฟังครับพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เรากระทำแก่ชาวอียิปต์แล้วและเห็นวิธีที่เราพาเจ้ามาเหมือนลูกนกอินทรีบนปีกแม่ของมันและนำเจ้ามาถึงเราบัดนี้หากเจ้าทั้งหลายเชื่อฟังเราอย่างหมดใจและรักษาพันธสัญญาของเราเจ้าก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของเราจากปวงประชาชาติทั่วทั้งปวงทั่วโลกถึงแม้โลกนี้เป็นของเราแต่เจ้าจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเจ้าจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สำหรับเราตรงนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าบอกกับโมเสสครับแล้วประโยคจบบอกว่าเจ้าหมายถึงโมเสสจงไปบอกอิสราเอลตามนี้นี่คือพันธสัญญานี่คือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าจะให้กับเขาเขาจะเป็นชนชาติพิเศษเป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระเจ้าพระเจ้าเลือกเขาแล้วจากชาติทั้งหลายทั่วโลกเลือกเขามาเป็นอะไรครับเป็นชนชาติปุโรหิตเลือกเขาเองมาจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะใช้เขาเองเป็นพรกับคนทั่วโลกเงื่อนไขมีเพียงอย่างเดียวเงื่อนไขคือเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าหมดใจรักษาพันธสัญญานี้แล้วอิสราเอลเองครับก็ตอบตกลงในข้อที่10ในบทที่19ข้อ8ปวงประชากรอิสราเอลทุกคนตอบตกลงว่าเราจะทำทุกสิ่งตามที่องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเหล่านั้นนั้นแปลว่า2ฝ่ายครับตกลงยินยอมพร้อมใจจะเข้าสู่ความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วคนอิสราเอลเองครับต้องเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เขาต้องชำระตัวเองอยู่3วันก่อนจะเข้าถึงพิธีการทำพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเองในบทที่19ครับก็เสด็จมาลงที่ภูเขาซีนายถ้าเราอ่านดีๆครับไฟควันเมฆฟ้าร้องฟ้าแลบนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นเกิดขึ้นที่ภูเขาซีนายแล้วถ้าเราไปอ่านในวิวรณ์ครับทุกครั้งที่พระเจ้าปรากฏทุกครั้งที่พระเจ้าพิพากษามาด้วยองค์ประกอบแบบนี้เหมือนกันครับทีมสเปเชียลเอฟเฟคทำงานครับไฟควันเมฆฟ้าร้องฟ้าแลบมาเต็มที่ทุกครั้งที่พระเจ้าปรากฏมาเป็นแบบนี้จนทุกอย่างมันดูน่ากลัวมากคนอิสราเอลเองครับไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้กลัวไม่อยากจะเห็นบอกว่าโมเสสไปเถอะท่านไปคุยกับพระเจ้าเราขออยู่ที่นี่อยู่ห่างๆเราไม่เอาน่ากลัวเกินไปสำหรับเราบนภูเขาซีนายครับเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โมเสสขึ้นไปที่นั่นขึ้นไปหาพระเจ้าเพียงคนเดียวเขาได้รับบัญญัติ10ประการได้รับหนังสือพันธสัญญาที่ว่าไว้ส่วนผู้นำที่เหลือครับหลังจากนั้นตอนนี้เองจบลงด้วยบอกว่าเขาเองยืนยันพันธสัญญานี้ด้วยการใช้เลือดของสัตว์ที่เขาถวายบูชาบอกว่านี่เป็นคำสัญญาที่หนักแน่นมั่นคงแล้วอิสราเอลครับในภาคที่2จบลงที่นี่ต่อมาถึงภาคที่3ครับการสร้างพระพาตั้งแต่บทที่25ถึงบทที่40กระบวนการเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระพาเป็นหลักเริ่มต้นด้วยการพระเจ้าตรัสสั่งอย่างยืดยาวสั่งอย่างละเอียดละออว่าพระพานี้ต้องสร้างยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างองค์ประกอบเป็นอย่างไรข้อความที่พระเจ้าตรัสเริ่มต้นจากบท25ข้อ8ข้อ9บอกว่าแล้วให้ประชากรอิสราเอลสร้างสถานนมัสการให้เราและเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาจงสร้างพระพลาและทำอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างตามรูปแบบที่เราจะสำแดงแก่เจ้าร ังจากนั้นครับยืดยาวหลายบทพระเจ้าสั่งอย่างละเอียดละออใช้วัสดุอะไรทำอะไรข้างนอกเป็นอย่างไรข้างในเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นครับอุปกรณ์ที่พระเจ้าระบุในการทำพัดพาสะท้อนวิธีคิดบางอย่างของพระเจ้าสิ่งที่อยู่ไกลนอกจากศูนย์กลางของพระพรามีค่าน้อยลงแต่เมื่อเข้ามาใกล้สิ่งนั้นมีค่ามากขึ้นยากมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะศูนย์กลางของพระพาเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าถึงระบุองค์ประกอบของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามที่เราจะคิดทำไมต้องสร้างพระพาหรือทำไมต้องสร้างพระพาที่นี่คำตอบครับผมบอกเลยว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าเพิ่งทำไปกับคนอิสราเอลในบทที่19ไม่มีวันจะเป็นจริงได้ถ้าปราศจากพระพาพันธสัญญาไม่มีวันเป็นจริงได้สำหรับอิสราเอลถ้าปราศจากพระพาเพราะอะไรครับพระพาถ้าเราเข้าใจเป็นเต็นท์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่นมัสการพระเจ้าด้านหนึ่งเหมาะกับอิสราเอลครับที่เขากำลังเดินทางพระเจ้าตามไปกับเขาไปกับเต็นท์ได้แต่พระพรานี่ที่พระพีเองบอกว่าเป็นสถานนมัสการแปลว่าเป็นที่ที่เขามาพบพระเจ้าเป็นที่ที่เขาเองมาถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าพระเจ้าอยากได้ของเหรอครับพระเจ้าอยากได้สัตว์เหรอครับพระเจ้าอยากได้เลือดเหรอครับไม่ใช่ถ้าเราอ่านสิ่งที่สั่งไปในระบบการถวายเครื่องบูชาทั้งหลายระบบนี้มีมาเพื่อเป็นช่องให้อิสราเอลเองสามารถจะแก้ไขตัวเองเมื่อเขาเองละเมิดพันธสัญญากับพระเจ้าเขาเข้ามาที่นี่เพื่อถวายพันธสัญญารับการชำระรับการลบล้างมลทินเพื่อเขาเองจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าต่อไปได้เพราะถ้ามีพันธสัญญาไม่มีพระพราเราทุกคนพลาดแน่เราไม่มีวันรักษาพันธสัญญาได้แน่เพราะพระพราเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจำเป็นจะต้องให้เพื่อช่วยให้อิสราเอลเองสามารถกลับมาสู่ความสัมพันธ์เพื่อให้สามารถอิสราเอลสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าต่อไปผลพระพราครับถึงเป็นทั้งสัญลักษณ์และเป็นทั้งระบบที่ให้อิสราเอลสามารถนมัสการพระเจ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่สามารถประทับอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลคนที่ผิดคนที่ดื้อคนที่ไม่เชื่อฟังที่เราเองเห็นมาตลอดแล้วที่เหลือของกระบวนการครับเป็นการสร้างระบุว่าพระพาต้องทำอย่างไรบ้างและเมื่อพระเจ้าตรัสจบในบทที่31พระเจ้าก็ประทานแผ่นศิลาให้2แผ่นเขียนโดยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าเองให้กับโมเสสแล้วนั่นคือบัญญัติ10ประการที่จริงครับผมเคยหวังว่าอพยพจบที่นี่คงจะดีบทที่31ไม่ต้องมีบทที่32 33 34ทุกอย่างจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งพันธสัญญาได้สถาปนาไว้แล้วพระพราได้ระบุไว้แล้วหรือลบ3บทนี้ทิ้งก็ได้ไปขึ้นที่35เลยอิสราเอลก็สร้างพระพราตามนั้นแต่ไม่ใช่แม้พระเจ้าสำแดงฤทธิ์อย่างใหญ่โตแม้พระเจ้าสำแดงสิ่งต่างๆแม้พระเจ้าเตรียมระบบระเบียบทุกอย่างไว้แล้วอิสราเอลแค่ทำตามแค่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้แค่นั้นเองแค่สร้างพระพราก็จบแล้วแต่บท32กับหักมุมช่วงเวลาที่โมเสสเองไม่อยู่เพียงแค่ไม่กี่วันอิสราเอลทำผิดบัญญัติ2ข้อแรกของบัญญัติ10ประการก็มีพระเจ้าอื่นแล้วเขาสร้างรูปเคารพสร้างรูปวัวทองคำเหตุการณ์นี้เองครับท่านนึกดีๆครับคล้ายๆเรื่องในปฐมกาลเลยพระเจ้าโกรธจนเกือบจะล้างชนชาตินี้เหมือนกับที่พระเจ้าจะล้างโลกอีกรอบนึงจนโมเสสเองต้องเอาพันธสัญญาของพระเจ้ามาอ้างกับพระเจ้าเองไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำพระเจ้าก็ผิดคำพูดของพระองค์จนทำให้สุดท้ายพระเจ้าโอเคยอมไม่ทำลายอิสราเอลก็ได้โมเสสถึงต้องเลือกลงมือเองครับโมเสสลงมาหาคนอิสราเอลบอกว่าจะเลือกอยู่ข้างไหนระหว่างพระยาเวกับลูกเคารพแบบนี้ถ้าจำได้ครับณวันนั้นเองเผ่าเลวีเป็นเผ่าที่ตัดสินใจเดินมาอยู่ข้างเดียวกับโมเสสแล้ววันนั้นโมเสสเองลงโทษด้วยการฆ่าคนด่า 3,000 คนใน1วันอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ลองคิดถึงประชากร2ล้าน 3,000 คนไม่ได้เยอะมากนะแต่โมเสสก็ต้องตัดสินใจทำเพื่อให้เองเห็นว่าเขาเองเสียใจคนอิสราเอลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ววันนั้นเองครับถึงเป็นที่มาว่าทำไมเผ่าเลวีถึงเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้าทำไมผู้รับใช้ต้องเป็นเผ่าเลวีทำไมปุโรหิตต้องเป็นเผ่าเลวีเพราะวันที่คนเหล่านี้ต้องเลือกนี่เป็นเผ่าเดียวที่เลือกจะอยู่กับพระเจ้าหลังจากนั้นเองครับหลังจากที่โมเสสเองลงมือแทนพระเจ้าเพื่อหนักจะเป็นเบาพระเจ้าเองตัดสินใจให้อภัย ในอพยพบทที่33ข้อที่1เริ่มต้นด้วยแบบนี้บอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกครั้งว่าจงไปจากที่นี่ทั้งเจ้ากับเหล่าประชากรซึ่งเจ้าพาออกมาจากอียิปต์ไปยังดินแดนซึ่งเราสัญญาโดยปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้แก่วงศ์วานของเจ้าเราจะส่งทูตมานำหน้าเจ้าทั้งหลายขับไล่ชาวคณาอันชาวอามูไรชาวฮิตไทชาวเปริซีชาวฮีไวและชาวเยบุตออกไปจงไปยังดินแดนอันอุดมด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมหัวใจมาอยู่ตรงนี้แหละครับแต่เราจะไม่ไปกับพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อด้านและพระเจ้าก็เหตุผลครับว่าทำไมไม่ไปไม่ใช่เพราะพระเจ้างอนแต่พระเจ้าบอกว่าเกรงว่าเราจะทำลายพวกเจ้าเสียระหว่างทางพระเจ้ายังรักษาพันธสัญญาของพระองค์นะครับเห็นไหมครับไปเลยเราอวยพรเจ้าเราเตรียมทุกอย่างให้เราส่งคนของเราส่งทูตของเรานำหน้าเราจะขับไล่ทำให้เจ้ายึดดินแดนอย่างที่เราเองได้สัญญาไว้เจ้ามีชนชาติแล้วสิ่งที่เจ้าต้องมีถัดไปคือดินแดนและเราเองก็จะทำตามนั้นแต่เราขอไม่ไปกับเจ้าเพราะเรากลัวว่าเจ้าที่ยังเป็นนิสัยแบบนี้เจ้าที่ยังทำผิดอยู่สม่ำเสมอแบบนี้วันหนึ่งเราคงต้องทำลายเจ้าจริงๆหลังจากนั้นเองครับอยู่ดีๆพระคัมภีร์ก็พูดถึงเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งนอกค่ายด้านหนึ่งเหมือนกับจะบอกว่าพระเจ้าเลือกไม่อยู่ในค่ายกับอิสราเอลต่อไปแล้วพระเจ้าเลือกจะออกมาอยู่นอกค่ายเป็นเต็นท์ที่มาพบกับโมเสสโดยเฉพาะแล้วใช้ชื่อว่าเต็นท์นัดพบตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงครับเพราะคำว่าเต็นท์นัดพบชื่อเดียวกับเรียกถึง2เต็นท์เต็นท์ที่อยู่นอกค่ายที่โมเสสออกไปพบพระเจ้าแล้วพระพลายเองก็ได้ชื่อว่าเต็นท์นัดพบด้วยถ้าอ่านในพระคัมภีร์ที่เหลือครับถ้าเจอคำว่าเต็นท์นัดพบให้คิดถึงคำว่าพระพลาในพระคัมภีร์มีแค่ตอนนี้ตอนเดียวที่ระบุถึงเรื่องเต็นท์นี้ระบุถึงคำว่าเต็นท์นัดพบที่นี่แล้วทั้งหมดมีเพื่อจะยืนยันว่าสุดท้ายโมเสสก็ยังเป็นผู้นำที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นพิเศษโมเสสคือคนที่พระเจ้าเลือกสรรพระเจ้ายังคุยด้วยคำวินิจฉัยคำตัดสินยังมาจากที่นี่พระเจ้าไม่พอใจคนอิสราเอลแล้วก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังมาพบโมเสสพระเจ้ายังอยู่กับพวกเขาต่อไปหลังจากนั้นที่เหลือครับตอนบทต่อมาก็จะเป็นตอนที่บอกว่าคนอิสราเอลเองวิงวอนพระเจ้าอีกครั้งโมเสสกลับมาวิงวอนพระเจ้าอีกครั้งจนพระเจ้ายอมที่จะไปด้วยพวกเขาเองต้องรื้อฟื้นพันธสัญญาตั้งใจกลับไปบอกพระเจ้าว่าจะเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาแสดงออกด้วยบทที่35ถึง40คราวนี้อิสราเอลทำตามพระบัญชาของพระเจ้าก้มหน้าก้มตาสร้างพระพลาสร้างเครื่องใช้ของตกแต่งทั้งหลายตามที่พระเจ้าระบุไว้ถ้าอ่านอพยพบทที่40ครับทุกอย่างจบลงอย่างสวยงามตอนท้ายบท40พระสิริของพระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ลงมาเป็นเมฆหนาทึบปกคลุมพระพานั้นไว้พระเจ้าลงมาสถิตกับคนอิสราเอลทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือเนื้อหาของอพยพอย่างคร่าวๆที่เราเองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในอพยพแล้วเนื้อหาเหล่านี้ครับถ้าเรามาสู่ประเด็นที่3ของเราเองมีความหมายอย่างไรคำสอนหลายคำสอนในประถมกาลส่งต่อมาถึงอพยพเราเห็นถึงเรื่องของพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ยังคงเป็นจริงที่นี่อยู่เสมอชนชาติดินแดนและพระพรยังตามมาตลอดเวลาพระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ฟาโรห์มนุษย์ที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องพระเจ้าก็ยังใช้ครับหลายคนอ่านพระคัมภีร์แล้วติดใจว่าพระเจ้าทรงทำให้ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างนั่นแปลว่าอะไรครับแม้แต่คนไม่ดีคนที่เลวร้ายพระเจ้าก็ยังใช้ได้เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นในโยเซฟเลยมีหลายเรื่องครับที่น่าสนใจครับแต่เวลาที่เรามีเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะจับทุกๆเรื่องได้ผมอยากจะเน้น3เรื่องที่สะท้อนถึง3เหตุการณ์หลักในพระธรรมอพยพการปลดปล่อยอิสราเอลจากอียิปต์พันธสัญญาและพระพลาผมคิดว่า3เรื่องนี้เองครับสะท้อนถึงหัวใจของความเชื่อของเราเอง3ด้านความรอดบทบัญญัติและการนมัสการความรอดบทบัญญัติและการนมัสการให้เราเองเริ่มต้นเรื่องของความรอดการช่วยกู้การปลดปล่อยจากพระเจ้านี่คือในเรื่องทำนองเดียวกันถึงตรงนี้ครับสำหรับเราผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่ทุกคนเคยถูกแกล้งทุกคนเคยถูกข่มเหงทุกคนเคยถูกรังแกที่จริงแล้วผมเชื่อว่าบางคนเองอาจจะอยู่ในสภาพที่คิดอยู่ในใจว่าพระเจ้าขอปลดปล่อยขอเปลี่ยนสภาพที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ได้ไหม เหตุการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้คนอิสราเอลเองในพระธรรมอพยพได้กลายมาเป็นต้นแบบได้กลายมาเป็นการสร้างความหวังให้กับคนในรุ่นถัดไปคุณยิวเองครับมีคำที่เขาเรียกเองว่าเขาคาดหวังการอพยพครั้งใหม่ภาษาอังกฤษเราบอกว่าเป็น New Exodus หวังว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือพวกเขาพอหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้แค่ตกเป็นเชลยในอียิปต์หลังจากนั้นมาหลายร้อยหลายพันหลายร้อยมาเกือบพันปีถัดมาอิสราเอลเองตกเป็นทาสอีกครั้งในเงื้อมือของชาวบาบิโลนผู้เผยพระชนะไม่ว่าจะเป็นอิสยาห์โฮเชยาห์ยังต่างพูดถึงความหวังที่จะเกิดการอพยพเกิดเอ็กซูดัสอีกครั้งในชีวิตของชนชาติเขาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นจริงจำได้ไหมครับเรามีพระธรรมเอสราเรามีพระธรรมเนหะมีกษัตริย์ไซรัสอนุญาตให้คนยิวกลับประเทศได้กลับมาสร้างกำแพงเมืองกลับมาเริ่มต้นสร้างพระวิหารได้แม้แต่ฮักกายเองก็ยังบอกกลับมาตั้งนานแล้วทำไมพระวิหารไม่สร้างให้เสร็จสักทีคนยิวกลับประเทศมาแล้วความหวังความรอดที่เขารอคอยเองได้เกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่คนยิวเองคาดหวังและเป็นความหวังที่เขาเองอยากจะเห็นอยากจะได้ตลอดเวลาแต่ผมยังจะบอกครับว่าคำว่าความรอดเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนี่เป็นความรอดที่เราเองเห็นมิตินึงจากอพยพความรอดที่เองเห็นมิติหนึ่งจากในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลความรอดสำหรับเขาหมายถึงการปลดปล่อยจากอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเมืองการทหารอำนาจอะไรบางอย่างที่กดขี่ชีวิตของเขาอยู่แต่ผมอยากให้กลับมาดูถึงในพระคัมภีร์ใหม่ของเราด้วยเริ่มต้นที่มาระโกเลยก็ได้ครับพระคัมภีร์ที่เราเชื่อว่าเป็นพระกิตติคุณเล่มแรกมาระโกบทหนึ่งข้อสองเริ่มต้นด้วยการอ้างคำพยากรณ์ของอิสยาห์และมาลาคีบอกว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาก่อนหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านเสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดารว่าจงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไปคนยิวในยุคนั้นครับอ่านตอนนี้ครับรู้ทันทีครับว่าหมายถึงใครคนคนนี้มาเพื่อเตรียมทางให้พระเจ้าเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาของพระเจ้าเป็นเอลียาของพระองค์นี่เป็นความเชื่อที่มีมาอยู่เพื่อพระยาเวจะเสด็จมาช่วยจะนำเขาสู่การอพยพครั้งใหม่เอ็กโซดัสครั้งใหม่หลังจากนั้นครับถ้าเราอ่านพระกิตติคุณโดยมีภาพของอพยพอยู่ข้างหลังเราจะตื่นเต้นมากเพราะภาพของพระกิตติคุณเรื่องของพระเยซูคริสต์ผมคิดว่าเป็นอะไรที่มากกว่าคำว่าบังเอิญพระเยซูคริสต์เริ่มต้นพันธกิจยังไงครับรับบัพติศมาที่ทะเลแดงพระองค์เริ่มต้นด้วยการข้ามทะเลแดงเสร็จแล้วพระคัมภีร์ระบุชัดเจนครับแล้วพระวิญญาณก็นำพระองค์ไปไหนครับถิ่นทุรกันดารคนยิวเดินในถิ่นทุรกันดาร40ปีพระเยซูคริสต์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร40วันมีอะไรจะเหมือนกันขนาดนี้คนยิวเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นยังไงครับบ่นทรยศพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ชนะมารชนะการทดลองสำแดงถึงสิ่งที่อิสราเอลที่ดีควรจะเป็นคนที่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าอย่างสุดใจหลังจากนั้นครับอิสราเอลเองมาถึงภูเขาซีนายที่นี่พระเจ้าประทานบทบัญญัติ10ประการให้หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ไปที่ภูเขาแล้วพระองค์ก็ประทานคำสอนให้คำสอนที่เรารู้จักกันดีว่าคำเทศนาบนภูเขาเพราะฉะนั้นเรามองดีๆครับพระเยซูคริสต์เองสะท้อนภาพของอิสราเอลที่สอบผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นจากพระธรรมอพยพพระองค์เองเป็นเหมือนกับอิสราเอลแท้อีกด้านหนึ่งครับพระคัมภีร์เองก็สะท้อนให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เองอยู่ในภาพของพระยาเวพระเจ้าที่ทำกิจอะไรบางอย่างที่สะท้อนล้อถึงกิจที่พระยาเวเองได้ทรงทำเช่นกันนอกจากการให้บทบัญญัติบนภูเขาแล้วครับอิสราเอลเองกินมานาอาหารที่ไม่หมดพระเยซูคริสต์เลี้ยงอาหารที่ไม่หมดไปกี่รอบครับเลี้ยงคน 4,000 คนเลี้ยงคน 5,000 คนพระองค์ทำไมแล้วทำไมพระคัมภีร์ต้องบันทึกเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกมีเรื่องให้บันทึกตั้งเยอะแยะแต่ทำไมต้องบันทึกเรื่องเหล่านี้การอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอพยพคืออะไรครับการที่น้ำทะเลแหวกพระเจ้ามีอำนาจเหนือน้ำแล้วสั่งน้ำให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการสังเกตไหมครับพระเยซูคริสต์ทำอะไรเกี่ยวกับน้ำเยอะนะคือลมสั่งให้สงบแล้วไม่พอครับไม่สงบไม่เท่าไหร่พระองค์เดินบนน้ำก็ได้อิสราเอลเดินผ่านน้ำก็ได้พระเยซูคริสต์ก็เดินบนน้ำก็ได้จนสาวกเองถึงกับถามตัวกันเองว่าท่านผู้นี้คือใครหนอเมื่อเราเข้าใจอพยพพระคัมภีร์ใหม่น่าตื่นเต้นมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจครับถ้าอ่านพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่จะเห็นว่าคนยิวที่เห็นเรื่องแบบนี้จะพยายามจับพระเยซูจับขังหรือเปล่าครับไม่ใช่จับให้พระองค์เองเป็นกษัตริย์ กษัตริย์ของพระเจ้ามาแล้วรูปแบบที่พระเจ้าคาดหวังมาแล้วพระองค์จะนำการปลดปล่อยขณะเดียวกันถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ก็จะพบครับบรรดาฟาริสีบรรดาธรรมอาจารย์ทั้งหลายโกรธพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ดันล้อเลียนทำเสมือนว่าพระองค์เป็นพระเจ้านี่คือการหมิ่นประมาทพระเจ้าพระเจ้าของอิสราเอลมีได้แค่องค์เดียวคือพระยาเวห์เราเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจอพยพจากอิสราเอลที่สอบผ่านคนที่เป็นเหมือนกับคนของพระเจ้านำความรอดมาให้ถ้าพระองค์ดำเนินเรื่องเหมือนกับอพยพต่อไปน่าจะเป็นว่าพระเยซูคริสต์ปลดปล่อยอิสราเอลคนยิวจากเงื้อมือของชาวโรมแล้วเรื่องก็น่าสนใจครับพระกิตติคุณถ้าเราจำได้ครับพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปเยรูซาเล็มช่วงเทศกาลปัสคาคุ้นไหมครับปัสคาเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่เขากำลังจะเริ่มต้นอพยพและปัสคาครับเป็นเวลาทองของการกบฏครับทำไมครับช่วงเวลานี้ครับคนยิวจากทั่วโลกแห่มาเยรูซาเล็มทุกๆครั้งถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ครับทหารโรมครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลแบบนี้เมื่อไหร่ต้องส่งทหารมาคุมเข้มรักษาพื้นที่คุมบริเวณเพราะกบฏประจำกบฏใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ช่วงเทศกาลนี่แหละครับเป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติแต่แทนที่พระเยซูคริสต์จะนำเป็นผู้นำกบฏนำสงครามปลดปล่อยเอาชนะคนโรมพระองค์กลับตายด้วยเงื้อมือของทหารโรมถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วที่น่าตกใจที่สุดก่อนพระองค์จะตายก่อนที่พระองค์อยู่ที่นี่บนไม้กางเขนพระองค์ตะโกนว่าสำเร็จแล้วหลังจากนั้นมาครับสาวกสอนเรามาตลอดว่ากางเขนนี่คือการช่วยให้รอดของพระเจ้ากางเขนคือการช่วยกู้ของพระเจ้าความรอดของพระเจ้าเป็นเรื่องซับซ้อนความรอดของพระเจ้าการปลดปล่อยของพระเจ้า redemption ของพระเจ้าไม่ใช่แค่การทำลายคนที่เราไม่ชอบที่หน้าคนที่ข่มเหงเราคนที่ทำไม่ดีกับเราถ้าเราดูดีๆครับพระเยซูคริสต์ไปถึงเบื้องหลังของต้นตอผ่านจากคนที่ไม่ดีพระองค์ไปถึงต้นตอมารความไม่ดีความบาปนี่คือต้นตอของเรื่องและบนไม้กางเขนของพระองค์พระคุณของพระเจ้าพระองค์ทำลายต้นตอของเรื่องความบาปความตายและความเลวร้ายแน่นอนครับเราพบว่าคนยิวผิดหวังยอมรับไม่ได้ผมยังเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าหลังจากไปอิสราเอลผมเข้าใจแล้วว่าคนยิวทำไมถึงไม่ยอมเป็นคริสเตียนเขารับไม่ได้หรอครับที่พระเมสยามาตายไม่ใช่พระเมสยาที่มามีชัยชนะเพราะนี่คือประวัติศาสตร์นี่คือความภูมิใจนี่คือเรื่องราวของชนชาติของเขาถ้าเราเองเป็นคนหนึ่งที่คาดหวังการช่วยของพระเจ้าการช่วยให้รอดของพระเจ้าคำถามที่ผมอยากให้เราถามตัวเราเองครับลองคิดให้ดีว่าเราอยากให้พระเจ้าช่วยเราแบบไหนอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้เราเองรอดเราคาดหวังครับผมก็เป็นเราคาดหวังที่จะเห็นพระเจ้าช่วยให้เรารอดอย่างอัศจรรย์เหมือนอย่างในอพยพอยากเห็นพระเจ้าทำการยิ่งใหญ่อยากเห็นพระเจ้าทำอะไรที่เหลือเชื่ออยากเห็นพระเจ้าขยี้คนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูของเราเองให้แหลกคามือเราอยากจะข้ามทะเลแดงผมก็หวังแบบนั้นผมก็เคยคิดแบบนั้นไม่ใช่ผมไม่คิดทำไมล่ะครับทำไมเราคิดแบบนั้นเพราะลึกๆสมมติฐานของเราคือคนถูกคนนั้นคือคนไม่ดีเราคือคนที่ถูกคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่ถูกต้องเลยแต่ถามครับว่าอพยพก็แสดงให้เห็นยิวในอพยพเป็นคนดีจริงหรือเปล่าครับหลายตอนชี้ว่าไม่ใช่แล้วถ้าถามต่อไปครับตัวเราเองเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับพระเจ้าขณะนั้นหรือเปล่าครับเพราะคนที่ดีในเรื่องไม่ใช่แค่ฟาโรห์ไม่ใช่แค่คนอียิปต์ไม่ใช่แค่คนโรมถ้าเราตามเรื่องมาตลอดคนบาปไม่ได้มีแค่คนเหล่านี้รวมถึงเราเองทุกคนด้วยแม้แต่ชนชาติพิเศษที่พระเจ้าเลือกสรรผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือเขาวางแผนฆ่าพระเจ้าเองและเขาทำสำเร็จความรอดเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ผมอยากให้เห็นว่าเบื้องหลังความรอดคือเรื่องของพระคุณความรอดไม่ใช่แค่ความสะใจที่เราขยี้คนที่เราไม่ชอบสำเร็จแต่ความรอดเมื่อเรามองจากมุมของพระเจ้ามีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะกับคนที่ยังหงุดหงิดว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราให้รอดผมอยากให้เราลองค่อยๆมองจากมุมของพระเจ้าสำรวจตัวเราเองสำรวจสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจแล้วผมอาจจะเชื่อว่าเราจะเห็นความรอดของพระเจ้าในมิติใหม่ความรอดที่ไม่ใช่แค่การข้ามทะเลแดงแต่เป็นความรอดที่อยู่บนไม้กางเขนด้วย ประการถัดไปครับเรื่องของบทบัญญัติพูดถึงเรื่องบทบัญญัติผมรู้ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคริสเตียนโดยรวมในยุคปัจจุบันมักมีภาพพจน์ในแง่ลบมากกว่าแง่บวกทำไมครับเรามักจะบอกว่าบทบัญญัติมีเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมีเพื่อให้คนต้องทำตามเรารักษาบทบัญญัติเพื่อให้เราเองได้รับความรอดแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรอดได้ด้วยบทบัญญัติและพระคัมภีร์เองก็พูดถึงพระเยซูคริสต์ที่มาล้มล้างบทบัญญัติเหล่านี้ไปแล้วเราเองรอดโดยพระคุณผมอยากจะบอกคำครับคำแรกว่าคำว่าบทบัญญัติวิธีมองบทบัญญัติแบบนี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนั้นอพยพเองก็ไม่ได้สอนว่าเราต้องรอดด้วยบทบัญญัติอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการดูถึงลำดับเหตุการณ์ให้ดีแล้วเราจะเข้าใจบางอย่างมากขึ้นคำว่าลำดับเหตุการณ์ให้เราดูที่ไหนครับอิสราเอลเริ่มต้นจากปฐมกาลต่างกันอย่างมากมายปฐมกาลอิสราเอลเป็นแค่ครอบครัวแต่ที่ในโทษทีครับอพยพต่างจากปฐมกาลอย่างมากมายในปฐมกาลอิสราเอลเป็นแค่ครอบครัวแต่เมื่อถึงอพยพอิสราเอลเป็นคนจำนวนมากเป็นชนชาติแล้วถ้าเราจำได้ที่บอกพันธสัญญาของพระเจ้าคือมีเพื่อบอกว่าอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระองค์แปลว่าก่อนหน้านั้นไม่ควรจะเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ถ้าเราอ่านอพยพแล้วครับบทที่3ข้อที่7พระเจ้าเริ่มตรัสครั้งแรกในอพยพบทที่3ข้อ7พระเจ้าตรัสบอกว่าเราได้เห็นความทุกข์เข็ญของประชากรของเราอิสราเอลได้สถานะว่าเป็นประชากรของพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะทำพันธสัญญากับเขาเสียอีกแล้วอิสราเอลเองครับก็ได้รับพรของพระเจ้าด้วยตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะทำพันธสัญญาในอพยพบทที่2ข้อ24บอกว่าเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาแล้วก็ระลึกถึงพันธสัญญาที่ทำไว้กับอิสอักอับราฮัมอิสอักและยาโคบนั่นแปลว่าอะไรครับในอพยพความรอดมาก่อนบทบัญญัติอิสราเอลรอดก่อนถึงมาทำบทบัญญัติอิสราเอลได้เป็นประชากรของพระเจ้าก่อนจะทำพันธสัญญากับพระเจ้าบทบัญญัติมีสำหรับคนที่รอดแล้วได้รับแล้วไม่ใช่มีเพื่อให้รอดมีเพื่อให้ได้รับฟังดีๆนะครับบทบัญญัติมีเพื่อคนที่รอดแล้วไม่ใช่มีเพื่อให้ได้รับความรอดแล้วเรื่องของอพยพเองก็สอนเราแบบนั้นเช่นกันบทบัญญัติมีขึ้นเพื่อคนที่รอดแล้วอิสราเอลได้เป็นประชากรของพระเจ้ารับพันธสัญญาของพระเจ้ารับพระพรของพระเจ้าแล้วก่อนจะถึงบทที่19ก่อนที่พันธสัญญาของภูเขาซีนายถ้าอย่างนั้นครับบทบัญญัติมีเพื่ออะไรบทบัญญัติโทษทีครับพันธสัญญามีเพื่ออะไรบทบัญญัติมีเพื่ออะไรเพื่อให้อิสราเอลสามารถเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อจะเป็นพรให้กับคนทั้งโลกบทบัญญัติมีเพื่อให้เป็นแนวทางรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผมต้องพูดเรื่องนี้ครับและเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดแต่จำเป็นต้องพูดเพราะหลายครั้งเรามักจะให้เรื่องของบทบัญญัติกับพระคุณเป็นศัตรูต่อกันและกันมีคนบางกลุ่มครับบางกลุ่มบางก้อนที่สอนถึงเรื่องของพระคุณอย่างมากจนภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น hyper grace แปลว่าอะไรครับเราพระคุณมากเราทำอะไรก็ได้พระคุณชีวิตเราใช้ได้เต็มที่ทำบาปทำเลวยังไงก็ได้กลับมาอธิษฐานสารภาพเราได้รับพระคุณของพระเจ้าขณะเดียวกันครับก็มีอีกกลุ่มนึงครับพยายามจะกลับมาหาเรื่องบทบัญญัติของพระเจ้ากลุ่มนี้จะมีภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น theonomy นั่นหมายความว่าอะไรครับกลุ่มนี้จะบังคับใช้เรื่องของบทบัญญัติการลงโทษตามพระคัมภีร์อย่างเข้มงวดกับเราผู้เชื่อในปัจจุบันนี่ก็น่ากลัวครับเพราะว่าสถานะของเราในปัจจุบันแตกต่างจากคนอิสราเอลในอดีตอย่างมากมายลำดับความรอดที่พระเจ้าเปิดเผยถึงปัจจุบันนี้ก็แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมอพยพอย่างมากมายนักถ้าอย่างนั้นครับเราจะทำยังไงดีผมอยากให้เราไปดูที่พระเยซูครับพระบุตรของพระเจ้าที่จริงต้องบอกว่าคือพระเจ้าเองซะด้วยซ้ำในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่17ขอพูดพระคัมภีร์แค่สักสองตอนเนี่ยนะครับพระเยซูตรัสเองบอกว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาล้มล้างแต่มาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วนเพราะการมาของพระเยซูคริสต์ไม่ได้แปลว่าบทบัญญัติถูกยกเลิกถูกล้มล้างแต่พระองค์เองมาเพื่อให้ครบถ้วนมาเพื่ออธิบายให้บทบัญญัติถูกใช้ตามเจตนารม มาเพื่อสำเร็จครบถ้วนตามเจตนารมณ์นั้นถ้าใครจำลำดับในพระธรรมมัทธิวได้เราเคยเทศนามัทธิวกันไปหลายครั้งเรียนมัทธิวกันไปหลายรอบหลังจากตอนนี้มัทธิวบทที่5 5 6 7คือเรื่องของคำเทศนาบนภูเขาพระองค์เองอธิบายให้เห็นว่าบทบัญญัติของพระเจ้ามีเพื่ออะไรเจตนารมณ์เพื่ออะไรท่านสอนแบบนี้แต่เราบอกท่านแบบนี้ไม่ได้บอกเพื่อล้มเลิกแต่เพื่อเห็นว่าเป้าหมายเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมีเพื่ออะไรและในลูกาบทที่16ข้อที่16บอกว่าหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระชนะได้รับการประกาศเรื่อยมาจนถึงสมัยของยอห์นนับตั้งแต่นั้นแปลว่าครับนับตั้งแต่ยอห์นเป็นต้นไปข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการประกาศอย่างแรกไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างที่สองบอกว่านี่เป็นเรื่องของข่าวดีพัฒนาการของเรื่องไปไกลกว่าบทบัญญัติและผู้เผยพระชนะแต่มาถึงเรื่องข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเพราะถ้าเราเองเป็นคริสเตียนเราควรจะทำยังไงดีครับกับเรื่องบทบัญญัติผมยังยืนยันครับว่าเรารอดโดยพระคุณของพระคริสต์บนไม้กางเขนไม่ใช่รอดด้วยความสามารถไม่ใช่รอดด้วยการกระทำของเราเองแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าโดยพระคุณแล้วเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราเองก็ได้คิดจากเราชื่อพระคุณไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรก็ได้เพราะยังไงทุกอย่างเราก็รับพระคุณของพระเจ้าแก้ไขชีวิตเราได้เราจบอธิษฐานสารภาพพระเจ้าให้อภัยหมดไม่ใช่แต่ชีวิตที่อยู่ในพระคุณต้องเป็นชีวิตที่มีกรอบชีวิตที่ผมอยากจะบอกว่ามีบทบัญญัติของพระเจ้าในใจไม่ใช่บทบัญญัติของพระเจ้าในแง่กฎหมายว่าทำผิดไม่ทำผิดทำผิดไม่ทำผิดแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและบทบัญญัติที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าเป็นบทบัญญัติของความรักรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วมัทธิวบท5เช่นกันครับตอนที่พูดถึงบทบัญญัติบท5ข้อ43ถึง48ในนั้นพูดถึงบอกว่าเมื่อเรารักคนอื่นเราเองก็จะเพอร์เฟคเราเองก็จะดีพร้อมเหมือนที่พระบิดาในสวรรค์ของเราเองทรงเพอร์เฟกต์เมื่อความรักครอบคลุมทั้งหมดวันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าไม่ใช่สิ่งที่เลิกใช้แต่เป็นกรอบที่ต้องถูกใช้ให้เหมาะสมกรอบที่เราต้องใช้บทบัญญัติผ่านทางพระคุณของพระเจ้าที่เห็นชัดด้วยความรักที่เรามีกับคนอื่นประการสุดท้ายครับต้องพูดถึงเรื่องของการนมัสการขออภัยนะครับวันนี้เลทนิดนึงเพราะเวลาขยับกันมาหลายก้อนนมัสการเป็นหัวใจหลักอีกเรื่องนึงของอพยพพระพรามีเพื่อการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าที่ให้คนบาปได้รับการให้อภัยในปฐมกาลครับอดัมกับเอวาพบพระเจ้าได้ที่ไหนก็ได้แต่หลังจากที่เขาเองทำบาปมนุษย์เริ่มต้นทำบาปมนุษย์เองต้องมาหาพระเจ้าในที่เฉพาะเจาะจงเริ่มต้นด้วยการสร้างแท่นบูชาเพื่อจะพบพระเจ้าถัดมาด้วยการสร้างพระพลาหลังจากนั้นเองเราก็พบว่าก็ถูกแทนที่อีกครับด้วยพระวิหารนิเวศของพระเจ้าในยุคของโซโลมอนทั้งหมดนี้ชี้ไปที่เดียวครับผมคิดว่าชี้ไปที่พระเยซูคริสต์เมื่อมนุษย์ไม่ต้องการที่พิเศษที่เฉพาะไม่ต้องการพระพาเพื่อพบพระเจ้าต่อไปยอห์นบทที่1ข้อที่14ครับถ้าแปลตรงตัวบอกว่าพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ยอห์นเรียกในตอนนั้นว่าพระวาทะได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์พระคัมภีร์ตอนถัดไปที่มักจะบอกว่าและอยู่ท่ามกลางพวกเราถ้าแปลตรงตัวครับต้องแปลว่าตั้งพระพลาอยู่ท่ามกลางพวกเราระบบการนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนไปเมื่อพระเยซูมาแล้วพระองค์มาเป็นพระพาที่อยู่ท่ามกลางพวกเราบุตรมนุษย์พระภาคหนึ่งของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราเองและเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ถัดต่อไปเมื่อพระเยซูคริสต์กลับไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเพื่อเราเองทุกคนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะโมเสสไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำจะเป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าสถิตกับเราเองทุกคนคนยิวต้องลงทุนลงแรงมากมายครับสร้างพระพาสร้างพระนิเวศถวายเครื่องบูชาเพื่อจะให้พระเจ้ากษัตริย์ของเขาประทับอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขาแต่เราครับกษัตริย์ของเราประทับอยู่กับเราเองแล้วคำถามที่เป็นคำถามสำคัญในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราต้องถามว่าเรารับใช้อะไรอยู่อะไรเป็นกษัตริย์อะไรเป็นคิงอะไรเป็นเจ้าในชีวิตของเราเองกันแน่ใครคือคนกำหนดชีวิตของเราใครคือคนกำหนดว่าเราต้องเดินทางไปที่ไหนเราต้องทำอะไรเป็นพระเจ้าหรือเป็นตัวเราเองหรือเป็นภรรยาของเราหรือเป็นเจ้านายของเราเองอะไรคือคนที่ผลักดันชีวิตของเราหรือสิ่งใดคือสิ่งที่ผลักดันชีวิตของเราเอง
ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งครับคิดว่าไม่ต้องย้ำแต่ผมคิดว่าเราให้เราเองกลับไปใคร่ควรทุกครั้งอยู่เสมอเพราะนี่คือหัวใจของการนมัสการแล้วสุดท้ายครับพระพราถ้าเราจำได้เป็นที่ที่ทำให้คนบาปกลับไปหาพระเจ้าได้คนบาปได้รับการชำระเองที่นั่นเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้เมื่อเราอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เรามาเพื่อทำอะไรครับเรามาเพื่อพบพระเจ้าหรือเรามาเพื่อทำอะไรพระพาคือที่ที่เขาเองจะได้พบกับพระเจ้าแล้วสุดท้ายครับพระพีเองบอกว่าเราพบพระเจ้าได้เมื่อเราเองมีชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดพระเจ้าเรียกคนยิวมาเป็นชนชาติบริสุทธิ์เราเองทุกคนที่นี่บริสุทธิ์สะอาดได้เพราะเหตุการณ์บนไม้กางเขนขอบคุณพระเจ้าไม่งั้นครับคงจะมีอะไรครับเลือดกระจายอยู่ที่นี่คงจะมีฝูงสัตว์ฝูงแพะฝูงแกะนกทั้งหลายเต็มอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้แต่เราไม่ใช่เรามีเครื่องบูชาที่ล้ำค่าที่สุดพระเยซูคริสต์แกะปัสกาที่ถวายเพื่อเราเองทั้งหลายเพื่อเราเองได้กลับมาพบกับพระเจ้าและนั่นคือพระคุณอีกครั้งทั้งเรื่องความรอดเรื่องบทบัญญัติเรื่องการนมัสการผมคิดว่าดึงเรากลับมาสะท้อนถึงคำเดิมคำว่าพระคุณเรารอดโดยพระคุณเรามีบทบัญญัติที่เราใช้ได้ด้วยพระคุณเรามานมัสการพระเจ้าได้ทั้งหมดนี้มาได้ด้วยพระคุณและทั้งหมดนี้ครับเหมือนเดิมครับพระคุณมาเพื่อจะให้ความหวังกับเราเองทั้งหลายตอนเราอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆครับในเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์เมื่อเรื่องทุกเรื่องเองกลับมาถึงจุดที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่21ข้อ3ถึงข้อ5เมื่อยอนเองได้เห็นพระที่นั่งของพระเจ้ายอนเองบอกว่าได้ยินเสียงหนึ่งบอกว่าบัดนี้พระที่นั่งของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วบัดนี้พระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์สถิตกับพวกเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์คุ้นไหมครับกลับมาอีกแล้วที่วิวรณ์เล่มสุดท้ายแล้วพระองค์เองจะทรงอยู่กับพวกเขาเป็นพระเจ้าของพวกเขาคุ้นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วข้อที่4คือข้อที่ให้ความหวังครับเพราะเรารู้ว่าในโลกปัจจุบันเรายังไปไม่ถึงเรายังรอคอยพระเจ้าเรายังรอคอยความสมบูรณ์ของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วข้อ4บอกว่าพระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆหยดของพวกเขาจะไม่มีความตายหรือการคร่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือการเจ็บปวดร้าวอีกต่อไปเพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วเราอยู่ในกระบวนการครับกระบวนการที่ระบบเก่ากำลังผ่านพ้นไปแต่ยังมีบางส่วนอยู่ที่นี่เรายังอยู่ในกระบวนการที่เรารอคอยการเข้ามาของระบบใหม่ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วเราอยู่ในภาวะนี้ภาวะที่เราหงุดหงิดทำไมความรอดของพระเจ้าเป็นแบบนี้ภาระที่เราเองยังหงุดหงิดว่าทำไมบทบัญญัติของพระเจ้าให้เราเองทำแบบนี้ภาระที่เราเองหงุดหงิดว่าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเราหาพระเจ้าไม่เจอเราไม่พบพระเจ้าเราไม่รู้สึกถึงพระเจ้านั่นเป็นหลายๆเรื่องที่เราเองเกิดขึ้นในหลายๆครั้งแต่พระเจ้าให้ความหวังว่าระบบเก่ากำลังจะผ่านไปแล้วความหงุดหงิดการคร่ำครวญการร่ำไห้ความเสียใจแม้แต่น้ำตาทุกๆหยดของเราเองพระเจ้าจะรับให้หมดไปและนี่คืออพยพครับอพยพที่มาพร้อมกับพระผู้ช่วยเฮโรดและกษัตริย์ที่อยู่กับเราเองตลอดไปขอร่วมใจกันอธิษฐานครับให้เราใช้เวลาเราสักครู่หนึ่งที่จะใคร่ควรถึงพระชนะของพระเจ้าความล้ำลึกของการทรงสำแดงของพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์จริงๆในพระธรรมอพยพความรอดของพระเจ้าชีวิตที่ดำเนินโดยพระคุณของพระเจ้าพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับเราเองหรือแม้แต่ชีวิตของการนมัสการที่เราเองบริสุทธิ์ได้โดยพระองค์มาพบพระองค์ได้และมีพระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเองในทุกที่ทุกหนแห่งที่เราเองไปได้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่มีมาถึงตัวเราเองทั้งหลายทุกคนที่นี่ในวันนี้ขอคำตรัสของพระองค์ขอพระดำรัสของพระองค์จะสถิตอยู่ในชีวิตของเราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองให้ความหวังกับเราเองที่เมื่อเราเองออกจากที่นี่ไปเราดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมีความหวังขอที่เราเองจะเห็นถึงความรอดของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเองมากขึ้นขอที่เราเองจะมีชีวิตที่อยู่ในบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ได้ดำเนินชีวิตไปได้ไปอย่างดี เราขอที่เราเองจะเข้าใจและรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของเราเองมีพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าชีวิตของเราเองทั้งหลายขอสิ่งนี้จะเป็นจริงกับพวกเราเองทุกคนที่นี่ในเช้าวันนี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า